Vamos co pleno extraordinario do día 10 de febreiro de 2016. Entonces empezamos co primeiro punto do orden do día, que a aprobación se procede do expediente de modificación de créditos número 1/2016.
Bueno, a Comisión de Economía celebrada no día de hoxe, anteriormente, infórmase favorablemente co voto en contra do BNG. A modificación de créditos refírese única e exclusivamente á modificación das partidas presupuestarias para, efectivamente, na cuestión de modificación, bueno, que a Diputación exíxenos no Plan de Acción Social da Diputación Provincial, pois un cambio de asignación presupuestaria. Nós tiñamos as partidas nas aplicacións de 320, Educación e Escolas, 920, Administración Xeral e Edificios Administrativos, 231, Servicios Sociais, 324, Cultura, Museos e Outros. A Diputación dinos que deben ir ás partidas 933, Xestión do Patrimonio e Escolas, 933, Xestión do Patrimonio, Outras Construccións, e 171, Parques e Xardins. Entón, simplemente se trata de, como esas partidas non estaban abertas, pasar o crédito inicial das que tiñamos a esas que nos día a Diputación, onde eles queren que estén asignadas, e como non estaban abertas, non se pode facer unha transferencia que, digamos, que a esas partidas.
Entonces, alguna cuestión? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Ah, sí.
Bueno, no, en canto PAS, bueno, atrasouse a súa aprobación pois prácticamente un mes, pois bueno, que o noso grupo pois aceptamos en canto a e vímolo ben en canto a que era un novo plan e o goberno pois tiña intención previamente pois de consultar as propostas pois ca Diputación, ignoramos pois que xestións fixo o goberno en sentido, pero entendemos que houbo malas interpretacións ou senón non había lugar pois as modificacións que hai que aprobar agora pois con carácter de urxencia. O noso voto a aprobación do PAS foi ou non, nos presentamos unha serie de propostas alternativas que creíamos que eran viables e que encaixaban mellor no que se pretende para un plan de acción social e que agora, pois, co paso do tempo, incluso vemos que son acertadas. O noso voto daquela foi en contra, mantémolo e bueno, pois votaremos en contra.
Bien.
Pois nós tamén, como no seu momento o noso voto foi favorable, tanto PAS como POS, porque considerando que hai máis cousas que facer, pois son obras para os veciños, o noso voto foi a favor nese momento, e neste, pois, bueno, sendo xa ademais unha cuestión técnica que ven de arriba, pois tamén será favorable, claro.
Muy bien, simplemente aclarar, a ver que voto favorable máis dos hoy, aclarar que efectivamente, como acaba de deciros hoy, isto é unha cuestión meramente técnica contable que nunca se había solicitado por parte, tanto en este como no siguiente punto. Por tanto, bueno, podemos ter discrepancias, como xa se falou, si tiña que ser en pleno ou non tiña que ser en pleno, pero a Diputación exige que sea en pleno. E, por tanto, bueno, pois por eso se fai esta sesión extraordinaria. No tema da ausencia, porque non se pode meter no pleno do próximo mércoles, é simplemente porque isto se nos dixo antes do outro pleno que celebramos en Xaneiro, ou sea, perdón, despois do outro pleno que celebramos en Xaneiro, se non recordo mal, se non, Mercedes, foi despois do outro pleno, por tanto, se pode poñer no pleno de xaneiro, e había que aprobarlo antes do próximo pleno de 17, porque ten que entrar no pleno de deputación de mes de febrero, por tanto, non coincidían as fechas, por eso se tuvo que convocar esta data de forma extraordinaria. E nada máis, esa é a justificación pola convocatoria extraordinaria e que son cuestións técnicas. Entón, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Pois apróbase con 11 votos a favor de PP e PSOE e 2 votos en contra do BNG. Pasamos ao segundo punto da orden do día, que a ratificación se procede de acordo de modificación de acordo plenario de aprobación do POS 2016.
Ben, hai unha proposta da Comisión Informativa celebrada esta tarde. Entonces, o tema trátase de que simplemente nos esquemas que se mandan das asignacións de créditos, de aportacións do Concello e da Diputación, simplemente que a Diputación quer esta vez que hai unha casilla da aportación municipal que, como é unha previsión, non este coberta, simplemente que este en blanco, onde pon su total gastos correntes, 98.000, hai dúas casillas que antes iban cubertas e agora quedan sin cubrir, porque a Diputación di que, ao ser unha previsión, non lles ben, ou o seu criterio é que non vayan cubertas.
Alguma cuestión? Nada. Pois, aquí tamén insistir. Ademais que, tamén, en esta cuestión, ademais que ven tamén de outros anos, nunca había exigido a Deputación e é a primeira vez que exige este criterio. Pois pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra, abstencións. Aprobase entonces con 11 votos a favor de PP e PSOE e 2 abstencións do BNG. Entonces, pues nada máis. Se son extraordinarias, pues levántase sesión. Sí.